سورة الكهف آية 1.
سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سورة الكهف شروع قرن دليل ولا سبيل. بدی صورت کی اللہ پاک عجز دا مصطفین و بیانی دا پارد نبی دا شیخ پر علم یعنی دا بزرگان و انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام او دا بادشاہان و عاجزی چی دا کول عاجز دی او عاجزی دلتا بیانی دا پارد نبی دا شیخ پر علم دا کل لوی خلقو فعالم الغیب نو او قدیبان دے سلور واقعات پیش کول. یو واقع دا اولیاء کرامو اصحاب کعب اولیاء دی فعالم الغیب نو صدا پاس ادریس وکارا اللہ غار کی ذکریو چرا پاس ادل ندفل خوب اغا زمانو مدوتنو بانیوان. دویم واقع دا او حالت دا نبی علیہ الصلات والسلام دا نبی علیہ الصلات والسلام نا خود شئو دا سخبر و مسئلے مطالب نبی علیہ السلام و تویلیو سباب دا توین آیاتون نازیب شو پیغمبرا دا سموائی شراکار دا سبالکو لا تقولن لشین انی فاغر فائن ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. دا سموایا سبا بکار کو بلکہ انشاءاللہ وایا تا تا سبا حال سمعلوم دے لے سبا بسکی. درہم واقع دا موسیٰ و خضر علیہ السلام دوار انبیاء لی خدا یو بل پا حالت باندے کوئی نوشو یو بل یو نفی جنگل خدا یو بل پا کارون ام نفوئی دن نا انبیاء علیہ السلام دی فعال والغیب نی. او سلورم واقع و حالت دا ذل قرنے چلوے پادشاہ دا پوری دنیا پر دورہ و پچکر ہوتے ہو یو طرف تلال دا سے قومی امون دا چدائی پا خبر وانے نہ پوئے دا ترجمان راوست پمنس کے خبر ہوئے وہ رب بادشاہ دے بیالوے وہی دے وعالم الغیب نو دا خبر قوم پا خبر و ما تخت پا خبر نہ پوئے دا. او بید سورت خلاصہ بگیشتم آیات کے ریس کے بعد چہر کلا انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام اولیاء کرام اور بادشاہان عالم الغیب نری نسوک عالم الغیب دے قل اللہ عالم بما لبیسو لہو غیب السماوات والارض اب سر بیدی و آسمع ما لہم من دونہی من ولین ولا یشرک فی حکمی احدا. بس خبر ادارا چہ عالم الغیب و پٹو دا آسمانونو دا زمکو خبردار دا ہر چا اوریدون کے اوپا ہر چا بانے کوئی اوریدون کے اللہ رے واللہ سر پری کے سوک شریک نشی. اور صورت کے ددے مسئلے سرا سرا منس کے خصاصت او ذلت دا دنیا بیاناو و امور وجوہ سراسو سرا دریو طریقو سرا جددے توحید دا عقیدینا او دا اللہ دا کتابنا معنی اصل سشے دے حب الدنیا دا دنیا محبت تے نو دا دنیا کا محبت دا سی زلطا نو تے رے چی دا اللہ پا دینم زن خلق نا پوئی وقت و سرنی دا اللہ پا کتاب زن نا پوئی وقت و سرنی دارن دا اللہ پا توحیدم زن نا پوئی وقت و سرنی شتا نو دا غی دری طریقی دا زلطا پوئی دا دنیا دا آیت نمبر 32 نے شروع کی. یو دا از دنیا تو خزمین کا کما او خزمین اصحاب الجنہ دنیا والا ویدا ستا سنا واغلم لیکن سنگا چی اگا باغ والا نمی باغ واغش اگا پی دیر غرور کو فخر کو والا وی عذاب را گئے باغ ورلا تباک اگا باغونی تی واغش کل دس بسا سنا دنیا والم کن دس اگران نرا دویم آج دنیا وقت و حاقلی تو دنیا باندھے غرور مکوا دو ککے گما وقت ددے ڈیر لگ رہے اور دادے مثال لے رہے اور درم طریقہ دا دنیا دا ذلت آج دنیا تکون وبالا علیک دا دنیا با سوال قیامت کے پتا بانے وبالی الٹا نولی ان دنیا دا سے مخی تکڑے دا اس رڑے پہ لگولے دے اللہ دین دن بے پاتے دے اخیرت دیر دے دا اللہ کو توحید زنب کوئے دا دا صورت مختصر خلاصہ و قرون منترشیدن رہے گا الحمدللہ سا دعوت صورت پیش گئی دعوت توحید مسئلہ توحید اور دا اولینی آیاتونا دا بطور تمہید پیش گئی اصل دن ہم آیات نبا اگر سلور واقعات پنیتی دیر میں غیر باندے شروع کی دا صحاب کافو دا نبی علیہ السلام دا موسیٰ و خضر علیہ السلام او دارن دا ذلقرنین خدا غیر امخ کی دا آتا یاتونا بطور تمہید اول دعوت توحید دا اللہ دا یوالی مسئلہ الحمدللہ دول تاریخون دا خدای تو من مخ کی فاتحہ کی تفصیل کرو کہ حمد نمراد اغدا الوحیت دا کارساز ہے دا واقدار ہے اور دا غیب دانے صفتوں نمراد ذکر باز خلق مانا کی الحمدو پول تاریخون اللہ لرے تمام تاریخ اللہ کے لیے ہیں دا مانا نمگرے دا پورا ندا باغی اعتراضون رائے شبیہ تاریخون اٹھول دا اللہ جنو دا موچ مخلوق لکو دا خود پول دا اللہ نشو دا نور چمپا کی سرالا اصل کی اگر خلق دا حمد پا حقیقت زان ندے کوئی کرے حمد کی چرتا قرآن کی دا اللہ دا پار راشی مراد تے عام تعریفون نہیں دی مراد بلکہ دا خودی توب او دا الوحیت صفات تے مراد دا کمال صفات تے مراد دا اللہ پاک دا علمونو دا اللہ دا کمالاتو دا اللہ پاک دا قدرتونو صفات تے مراد دا اللہ صفتونو دیر گن دی واغا صفتونو دو صفتونو تراجمہ کی غٹ صفات دا اللہ دوئے یو غیب دانی علم غیب دویم وابداری کارسازی دا دو صفتونو دا اللہ دا طول صفاتو مجموعہ دا بس دا اللہ ہر صفت چی راجمہ کی گی نو دیر گو کے برائی نو دیو جنا کرمانا دا کئی کہ الحمدللہ دور صفتونہ دا غیب دانے او کار صاحب ہے للہ خاص دا اللہ را پار جی بلچالہ نلی او کدنے ہم لنڈ اگے نو دا غیب دانے صفتونہ او دا کار صاحب ہے صفتونہ دیتا دا خود ہے تب صفتونہ دا علوہیت صفات وطا ہوئی نو دا مانا ہم کونش الحمدللہ دور صفتونہ دا علوہیت او کدنے ہم آسانہ کے پختو کی کے نو دا خود ہے تب دا کا مطلب او دا مانے اپنے عباس رضی اللہ عنہ کڑے و ہم حوالہ ور کڑے دیتا ہوئی لکھی دی دعوت توحید او پدے سر اس پدے مانا سر رد دا شرک اس توحید خود دیتا ہوئی چی شرک کی رد چیتا پدے مانا سر دا شرک رد اس ذکر مشرکینو مخ کے زمانہ کم موجودہ زمانہ کم اللہ سر دا اللہ پدے صفاتو کنو شرک ہے بلم آرے مرغیب گنی یہ چیز ہم پیر سے بخیر سے خبر والا مڑے یا جم دے کو غیب وانی پوئی پیر سے بھی دا مرید دا حال نہ خبری او پیغمبر کا دا امت عرص اعمال و عرص حالات دا رکی گی او خبری او دارن دا اللہ پا صفاتو کے مشرک پا دے صفت کے من اللہ سر شریکول گئی چی دا اللہ پر نورم واقدار گنی پا خوین گنل اسم گنی چی بلم شتکار ساس واقدار چی آغا اولاد ور گئی دا برکات ذمہ دار دے نفع نقصان ور گئی تکلیف مصیبت لري کوي دا د مشرکین او عقیده وا نو د دې وجه نه قران دا داوود توحید دی لپاره پیش کی الحمدلله دا صفاتونه چې دا تاسو ورکه الله سره نو شریک کړي دا لله خاص الله لسره دی خاص الله للی الله سره پدی کې څوک شي دې تویری کی داوود توحید او دې داوود توحید سره رب شپشت باندې او دا مانو کو مشرکم بدلی دا چې مانو کا پاغه بدلی یو کدا چې ټول تعریفونه الله لری نو يهودي هم ني هندو د هندستان هم ني او بالکل جی الله لری کا او دوا چې د خدای توبه صفاتونه د کار سازه او د غیب دانه او د کمال غ صفاتونه خاص الله لری الله سره به څوک شریک نشتا نو پدې سره جنگ کوي ولی وی زموندا دا چې دی اکه مهنت نکړي دې ته ویل کیږي داوود توحید الحمدللہ ټول تعریفونه د خدای ته د کار سازه او غیب دانه لله خاص الله د پاره دی نبلرا نه د غیب دانه او د کار سازه صفات او سابقہ کول راشتا تمهید دی کنه تمهید څه ته وایي او رس تفصیل لپاره بنیاد کی آیت او پکې اشاره کوي ټول صفاتونه د غیب دانه او کار سازه او د الوهیت د خدای ته خاص اللہ لرزی ندا صفتنا سابقاف لرزی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ نا موسیٰ و خضر علیہ السلام لہو نزل قرنے نا بادشان پنی پوئی گی نا اختیار شتا نا انبیاء علیہ السلام نا اولی کرام الحمدللہ دول تاریخون دا خدیتو للہ خاص اللہ رب رزی اللذی اغا اللہ انزلا چرا لے گلے دے آل آفدیل کتاب پخبل بندہ وانے کتاب اگا ذات تے چی پخبل بندے کتاب را لے گلے دے قرآن پاک قرآن را لے گلے دے دا قرآن تذکرے والے اکرا حالانکہ مسئلہ دا توحید شروع ہوا دا دا دیر پارا چی دا الحمدللہ دا مسئلہ کی زکی دا دی کتاب نے بھی زکی بلدے ننید دکی دا توحید دے زکڑے کتاب او قرآن دے تاریخونه ده خدای توب اللہ لرلی آغا اللہ انزلالا عبدیل کتاب شرانه گره ده پقبل بنده بانی کتاب بنده نمراد محمد رسول اللہ سلام او گورا قرآن بار بار نبی علیہ السلام تسوی عابد عابد بقریش اول سپارا بقریش شروع کرده ونو یه وشتم آیات کیم بے و این کنتم تیره بی ممن نزلنا لعبدنا عبدنا سورہ بنی اسرائیل کے مقام دا اسراء التم وی سبحان الذي اسرا بعبده نزل تبیا وی انزل على عبده الكتاب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت تے او دا کمال صفت دا کمال لے ذکر بندہ کی چھ سمرا عبدیت زیادہ نو دا با کمال او سونا چھ دا اللہ تابیداری نو اثر کشیو نو دے ناقص تے ذکر دا نبی علیہ السلام و دا انبیاء علیہ السلام سے پاک اللہ پا عبد بیانے نو دا دا پیغمبر تنقیص نا بلکہ کمال دا خوب بریلیان چاہ ہوئی نا پیغمبر تب عبد نوے بشر بنوے وی نور بورتا رہے وہ قرآن بار بار پا عبد بانے تذکرہ کے عبد دے عبد او عبدیت پا دنیا کے دا طول و نزیاد پا کمال بانے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل عبد و کامل بندو دا صفت تے کمال دے دا نقص نہ دے خدا و جاہلان پا جی پوئی گی نا وہی نا بھی پیغمبر تب عبد نوے پیغمبر تب اچھ دے نو بشر نوے وہی دا وہی دا دیو بندیان چی دا گستاخ کی ہوئی دیو گو را پیغمبر تب بشر ہوئی توبہ توبہ ہوئی موئی دا قرآن چورتے لی دیو قرآن ہونو کو استاو من انزل على عبدیل کتاب علی گرے پپل مندبانی کتاب او دا کتاب دا سی کتاب دے کمال والا چولم یا جل ہوئے وجا نیرے گردولے دی کتاب لرا اے وجا ککلیچ پدی کتاب کے ککلیچ نیرے گردولے ککلیچ سمانا کوگوالے کوگوالے پا کتاب کے پس سر رہے جی بے القائے شبہات دا مشرکین پدی کتاب کے منکرین ککلیچ پیدا کئی کلوئی دا دے پیغمبر زان نہ جوڑ کرے دے کلوئی دا بیان ان کے چرے کنا دا مڑے دی زان نہ سے کتاب جوڑ کرے دے او ای دا مڑے دا دے پنچ پریان و قرآن دے کلا دا وی دا دے پنچ پریان و ایسا قرآن جوڑ کرے دا وی دی زان نہ سے کتاب و سمسلی جوڑی کرے اللہ والا میں اجر لہو ہے وجا دی کتاب کی قبلیج نشتا کتاب اس کو بہات کرو ہے دادا دی کتاب نقر کرو ہے خاص دی کتاب سے صفات اور حکمت نزول دا قرآن دا قرآن اللہ وی انزل عراب دیل کتاب فقبل بندبانے میں کتاب را لے گلے دے خود دی دا نزول حکمت سرے سمقصد دا پار اللہ دنیا ترا لے گلے دے دا دی مقصد بسی صرف دا بھئی کہ بس فخشتا کپڑو کے او کسوڑو کے غوٹا کاؤ پر تاک کے کیلا او یہ چھرے دا برکت دا پار راوالا تلاوتے ہوکا و ختمے ہوکا ختم شریف دے او یا کہ تعویزو دی کاؤ غارا کے واچوا او یا صرف دا دم درود دا پارا نازل لے دم درود پہ کاؤ بس یادا چھ جنگ جگڑا راشی ختمونا پہ خورا یادا چھ وازین و بعض علاقوں کے خلقوں کے ناویلے ڈولے کی ورکی او شاید اور بچے ڈول گگی دیر پارا قرآن نازل شیو یا دا دیر پارا او چھ قرآن دا دنیا دا گٹلو ذریعے جوڑ کریش دا اللہ کتاب وایا او گٹا پہ نا حکمتی نزول قرآن قرآن صدا پارا اللہ وی مارا لے گرے قیم اللیون ذر باسا شدید من لدن ہو ویبشر المومنی دے بس دا نزول مقصد ہے دا دو خبری دا قیما متعلق دے دا انزل على عبد الكتاب دا تیرے اصل کی الحمدللہ الذی انزل على عبد الكتاب قیما لینذر باسا شدید اللہ کتاب را لے گلے دا کی کتاب را لے گلے دے قیما قیما قیم ویلکی گی کلک تا کلک ولار لکہ سڑے نیخ کلک ولا بھی کر اسو کدا سے جڑکا ورکی خزیرہ خزیرہ قل دینے نشی خوزوئے دے توری قیمن نو قیمن کلک دے دا قرآن پا دلائل باندے دا قرآن دلائل دیر مضبوط دلائل بل سو خبر کئی کچھ خبر کئی بے دلیل خبر کئی داغا پا خبر باندے اعتراض کی دیشی داغا کہ خبر ہو کی اسو پہ اعتراض ہو کی نو بیاو سر جواب نی چپ شی وہ قرآن دا اللہ دا سی کتاب دے قیمن کلک دے پا دلائلو باندے ارا خبر دکانی کر خدو پا دلیل باندے دا یا قیمن پوک بیان والا کتاب دے بیان دیر پوک دے پوک بیان دنور خلق کو بیان و خبر کچھئی نا قرآن بیان پوک بیان دے پوک قیمن دے صفت دے حکمتی نزول سرے صدا پار اللہ راولے دے دنیا تا ویلیون زیر باسن شدید من لدن ہو دے دا پار اللہ را لے گلے دے لیون زیرا دے دا پارا چھ او یرے دا پیغمبر دا خلق دا مخلوق او یرے باسن شدیدن دا عذاب سخن میں لدن ہو چھ دا اللہ دا طرف نا کمرہ روان دے دا قرآن مقصد داو چھ دا پیغمبر دے خلقو تا دا قرآن بیان کی نو پدے بیان سرا کم چھ دا اللہ دا طرف نا عذابو نا را روان دی چھ دا عذاب نا خلق بچ ولی عذاب را روان دے دا اللہ غضب و لعنت خلق مستحق کی دا اللہ دا غیظ و غضب مستحق کی نو دا اللہ دا غیظ و غضب نو دا عذاب نو پسبانی بچی لیون زیر باسن شدید من لدن دا قرآن اللہ دیل رولی گر دا خلق ہوئی رہی ہے خلق و اے مخلوقا دا اللہ دا عذاب مستحق کی گئے راشد اللہ کتاب پلا عقیدہ پل جن پلا معاشرہ بل عمل تلی کتاب درست گئے نو دا عذاب نبا بچ او دلین و یہ بشر المومنین او دیر ورکی دا پیغمبر دلی کتاب پا ذریعہ باندے المومنین من ان کو تا مومنانو تا کیا چیر اللہ دا کتاب امن اغلا زیر لے دا جنت دا بہترین و بدلو مومنان سوگلی کہ اللذین مومنان آجتان دی یعملون صالحات چی عمل کرنے صالح اغا عمل توئی سیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بانی یہ مومن دے مومنین کے اشارہ شوا دے مخ کے الحمدللہ توحید اونزل على عبد الكتاب دقی دو خبر منل سمان مومن آگا دے المومنین سیدہ اللہ توحید منی و کتاب منی مدر کتاب اور دے توحید منل لبا دے اور بلکارم پکار دے اصلے یا ملون صالحات عمل پر سنت طریقہ باندی دا مومن شو پر توحید و کتاب ایمان او عمل بسنت بلا زیر دے دسا کہ ان لہم اجرن حسنا کہ بے شک دیر پار دے اجرن حسنا اجر بہتر اللہ ودے خلق اللہ بہتر اجر ہوئی کیا چیز اللہ کتاب و توحید و منا اولی پر سنت طریقہ باندے ہوگا اور اجر خیستہ سرے دنیا کی مکل ورکی اور دے مخیرت کی ورکی اجرن حسنا دنیا کی سرے ناغت یار لسم آیات کی راجی بھی بول رہے دا دنیا آجر اور سابقہ کو دا اللہ توحید و منا نہ اللہ پاک دنیا کی اغیر یو صفت ورکر نحن نقص علیکن باہم بالحق انہم فتیتن آمنوا بربیم وزدناہم خدا وربتنا علی قلوبیم اسقامو فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الہن لقد قلنا ایزن شفقا دا دا دنیا غاجر دے کہ کل یا انسان توحید امنی اور دا اللہ پا دے توحید بانی کلکشی نیو بدئی کہ دا صحاب کافو انتے وزدناہم خدا اللہ بورل توفیق ورکی کلک بئی وربتنا علی قلوبهم پزر باندے بے لکوال راشی واللہ بے دے استقامت پتے پزرو لگے او بیا اذا قام اس قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض ندیا بار دے کہ اللہ دے دین خبر او دے توحید بیان خپت لکا کوئی شی بغیر سر خوف او دے او داغی تفسیر روز قرآجی اغاجہ چھ بیا ورلہ اللہ امن ورک داغ ظالم بادشاہ ظالم قوم نے بچکرل او اللہ والا بیا کرامتون ورکو عزتون مرکو سراروان دا دنیا اجر اجر حسن آیادا مانا سمانا توحید دیو مانا اکلک شوی پی دنیا کی استقامت دا دید بیان توفیق او ورسرق دنیا کی دا خوشحالی جون ورکول تکلیفون آسانول او کرامتون و عزتون ورکول او یا اجر حسن آنا مراد دا آخرت اجر دے کہ توحید یو مانا عمل پر سنتوں کو نو ان لہم بے شک دیدہ پار آجر حسنا آجر دے دیر خیستا اخیستا جر سرے آخرت کے جنت جنت بہتا نہیں جوشی ما کسی نتی آمد آبدا ما کسی نتی ہے وقت بتی رئی دوی وی بدوی ما کسی نتی ہے تیرہ بئی دوی وقت بتی رئی دوی پیے بڑے اجر کے آبدا میشا میشا دا اجر نہ ختمی دوں گے نہ دا دنیا دا استقامت او خوشحال ہے او نہ دا جنت اغا مزی او راحتونا چھے کلے دا اللہ توحید منہ لے او مالی پس منت کرے وینزر اللذین قالو تخد اللہ ولدا دا اصل کے دا غمبخ کے سر لگی لینزر باسا شدیدا من لذن دا مومنان تفسیر خیوکر دا قرآن حکمتی حضور بیان قرآن میں سلر آلے گرے یوم دیلر آلے گرے لیون زیرا بازن شدیدا من لدن خلق دا اللہ دا عذاب نا پدے قرآن سرو یا رولے شی خدا غی تفسیری ہونا تب تفسیر روز تو راہ او دین دا قرآن دا نزول مقصد وی بشر المومنین اللذین یعملون صالحات ان لهم اجر حسنا ما کی سینتی آبدا حضور تفسیر ہو مداوی تفسیر پاتے مداوی تفسیر بیا کرے وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا دغه مکه د انذار او تفصیل دته او د دې سره سره زجر ورکی به اتخاذ الولد چې دا خلق چې کوم په قران سره يرول شي دی ولې ويرو د سنه ويرو الله دې دې شرک نه ويرو شرک یو څه دا لا مخلوق الله سره شریک کړي الله له نائبان او دارن ولد او اقتدار برخدار گنی نو دا خلق چه کم پتا چه شرک کے مبتلائی چه دا اللہ دا ولد دا اللہ دا نائب قائل دی نو پدے قرآن سر دا چه مخلوق یرور والی گن معلوم داشتا چه دا شرک نخلق ارول او کم شرک کے مبتلا خلق مشرکین داوی یا اغبت اللہ پا کتاب بانی وینذر اللذین او او یریدا پیغمبر الذین اتسان قالو چی وی اتخذ اللہ ولدا نیولے لے اللہ ولدا نائب دا ولد مانا ممک کی کڑے وقت ولد پا مانا دا نائب ولد دا مانا نا چی دا اللہ زوے دا اللہ زوے اس سوک نمانی پا دنیا کی مشرکین مکم چی ولد بوے نا پا مانا دا نائب بے با عیسائیانو کی عقیدہ داوا اسم دا چیزدار احترام تے ابن اللہ وی نو کو اس پر جس جاہل دا عقیدہ جوڑا شوی بھئی خدای دا مشران دا عقیدہ وا او پا انجیل کیم دا عقیدہ دا چیزدار احترام تے ابن اللہ وی نو دا مطلب نا نوزو باللہ چی دا اللہ نا پیدا رہے ابن اللہ منا دا اللہ نازول و نیازبین و نائل خدا ما مانا رہے او دا خبر با یہودم کولا سورت مائدہ کی تیر شیو نحنو ابنا اللہ و احباؤ من دا اللہ محبوبان و دا اللہ نائبانی تغاولی نوولد پا مانا دا نائب او نازولی نو چھتا کمو خلقو دا عقیدہ دا چھ اللہ سر بل نائب منی عیسدار برخدار گنی دا اللہ نازولی منی چھر دو دیان بیا دا اللہ نازولی دا اللہ نیاز بینان دی اللہ و عیسیٰ برخبر کرے دا اللہ وی پدے قرآن دا خلقو یا روائے چھتا سکوائے دا عقیدہ خود تبایے دا دا عقیدہ دا عذاب دا پدے قوت دا عذاب مستحق چھے نوی روائے چھتا دی عذاب نبچیو دا شرک قدین راوڑی وینزیر اللذین او دیر پارا پران اللہ وی مارا لے گلے چھوی ورے دا پیغمبر ویرولی شیعہ کسان وینزیر اللذین او دیر پارا چھوی ورولی شیعہ کسان قالو چھوی اتخذ اللہ وی ولد اللہ ولد النائب دیوئی دا اللہ نائب دے ندی پدے ہویا روے پدے قرآن ہاں مالوم بھی من علم دا بیان دا قباحت کے دی عقیدے کہ خطے ہو سرے زہوئی اللہ تا دا اللہ بارکی دا عقیدہ ہو سرے چیرہ دا اللہ نائب دے نازولے دے نیاز بین دے جیدہ سدون غٹا مسئلہ نا تو سموئی کیا مرہ صاف واسی ہوئی دے خبر پسین خطے دا دون غٹی خبری ندی ہوئی دا وڑی مسئلی دی اللہ قباحت معمولی مگر معمولی نہ بڑا عقیدہ دلیل پنش بے دلیل اوہر اشے کی بے دلیل بدترین شہر بے دلیل خبر بدتر بدے اور قباحت ور بسی ہوئی ناول قباحت دا عقیدہ بے دلیل را مالهم نشدی سرم بیهی پدی قول چه تقد اللہ وللا دالا نائبان نشدی سرم پدی مانی من علم سیلم و دلیل نی سرم پدی سر دلیل نشد علکہ دی سرم بنی پلار نی کسر بیو وی ولار آبائیم نی پلار نی کسر پدی دلیلو سکر دی دا عقیدہ چه تقد اللہ وللا نی دا پلار نی کبوا نو نی وی پلار نی کسر پدی دلیلو نی دی سرم پدی سر دلیل شد فبی دلیل عقیدی پس روان دی مخلوق لکھو پکار دے چھے یو عقیدہ اختیاری یو نظریہ اختیاری یو سوچ و فکر اختیاری نوچھے دا غی فکر دا عقیدہ دا غی سوچ سے بنیاد فکر یہ بنیاد خبر اولی منے بی دلیل اولی منے ندازی دا عقیدہ باطل دا بی دلیل دا دے یو قباحت او دویم کبرت کلمتن تخرج من افواہم لیا خبر را کبرت کلمتن لیا خبر را لیا خبر را اللہ نائب دے نہ زولے دے اللہ سے رشتہ دار برخداش تھا اللہ پری کائنات کی دتی نہ ناروا بدترین خبر بڑے خلق دروغ ہوئی خلق کنزل کئی خلق دوکہ کئی بخلے بحش بد ردوئی دم بد خبری دی خب بدے طولو بدو کی در طولو نا بدترین بدا اغدارا چی قالو اتخذ اللہ وزن سب دا عقید سر قبرت کلمتن لیا نارواو بدا خبر را تخرج من افائن چی روزی دا دیدری ورو خلونا ورو خلونا من افائن دخلونا منا ورو خلونا پختانوئی ورو خلونا لیا خبر وی چوتی مو بڑی بات قبرت کلمتن لیا نارواو بدا خبر را تخرج من افائن چی روزی دا دیدری ورو خلونا وارا خلاو غٹا خبرا غٹا خبرا دا خلینا وڑی خلینا غٹا خبر رو باجی او داویشی اتخذ اللہ ولدا اللہ را نائب و نازا ولد دید دی عقیدی باطلوار و قباحت زیم بیان دیر الویا دا گنا دیر الویا ناروا خبرا معمولی خبر مگن ہے او سورت مریم کی دا دین زیاد قباحت بیان ہے دل توی دا عقیدہ بی دلیل دا دوین دا خبرہ لوے ناراواو دیر بدا خبرہ را نو سورہ مریم کی وی لگا مخ کیو گورا سورہ مریم دے نقصان ہو گورا نقصان سے سورہ مریم دی پتی سورت کے کہف پتی سورت آخر آیت نمبر 88 عطا کیا ہے سورت ختمی آخری مختلف سورت وقال اتخذ الرحمن ولدا ویدا مشرکان چی مہربان بادشاہ دا پارا نائبان او نازولی مشرکان داوی کہ اللہ نائب شتا نازول شتا اللہ فرمائی لقد جیتو شیئن ادا یقینن تا سرات لکڑی دی پیو خبر باندے ادا دیر غٹا او درن خبرم کڑی دا دا دیر اگلی درن خبر دا غٹا دا گنا خبر دا سمر غٹا دا اللہ تکادو سماواتو یا تفترن من ہو و تنشق الارض و تخیر الجبال حد دا اندعو للرحمن والا دا تکادو سماوات اللہ ویدہ دونہ درانا خبر اللہ دونہ درانا وغٹہ دا گناہ خبر اللہ تکارو سماوات قریبہ دا چدا سمانونا یا تفتر نمین ہو راوشیلی راپوزی منو خدا دے عقیدے و دے بیاننا و تنشق لار اوشیلی جزمک و تخیر الجبار و حد دا او انڈی کی غرنا حد دا پنڈے دو سرا دونہ غٹہ دا جرم خبر اللہ کہ اللہ نرا ٹیم بولے نو پدے بزمک آسمان چرے راپروتے ہو زمک بشلے درے وا غرون و زرہ زرشیو نو مولی خبر آدھو خدا ولی نکی نسو کوئی دے مخلوق کے دونے لوی شیر کی نو پہ آسمان راپروت نو زمک بشلے دا نو غرون و زرہ زرشیو نو اللہ یو نظام دے کنا نظام روان کرے ورنکد اللہ یو مقرر نیٹر قیامت نوے مقرر اللہ با پتے عقیدبان دار سے ختم کرے یو مقرر وخش تکا پر سبان دی اسمک شلیگی آسمانونا راپروزی غرونا زرزر کیگی پدے آنداؤ لی رحمان ولدا پدے چی پیرا بلی محربان بادشاہ لرا ولدا نائب و نازا ولے دیوی اللہ سر نائب نازا ولے دے ندا دونا بدترین آقیدہ دا چی پدے آسمانونا راپروزی زمک وشلیگی غرونا زرزرش دا جی معمولی مسئلی قرآنی نیوے لے گا دکھو تا معمولی مسئلہ ہو اللہ کا مجھے معمولی دا غٹا سرا دا سیاسی مولا غٹا مسئلہ کورسیر اب اس وی کورسیر دورا سم دا غٹا خبر آرد او دا دیدتی مولا غٹا خبر سرا چاندہ شکرانا اقبل خیٹا دا غٹا خبر ہے او دا اللہ توحید غٹا خبر آنا شرک معمولی مسئلہ لوی خیر اللہ فرمائی دا عقیدہ چی قالو اتخذ اللہ ولدا دا مالم بیدی من علم یو بیدلی دا او دین کبرت کلمتن تخرج من افواههم دا غٹا خبر ندید ورو خلون روزی لوی دا گناو غٹا خبر دا این یو قولون اغا غٹا ناروا خبر چی دا ورو خلون روزی اغا صدا دادا این یو قولون دینوی الا کذبا مگر درو دا پا اللہ درو کرد دا اللہ نائبو نازولی نشتا دی اللہ بانی درو کردینو اللہ بسی تڑیوی دا دا اللہ نائب دیو دے نازولی دیو دے لبرقی سور کرد فَلَعَلَّكَ بَاطِلٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا تسری ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور مبلغ تھا مسئلہ توحید اور کتاب بیان شو د شرک بدیت بیان کر نو دائی سے تسری ورکی کہ تم مسئلہ بیان ہے ادا خلق کی نہ مئی خلاف کی نو کل کل د دائی جھڑ خپش جو ور د دی خیر پائیں مسئلہ دا توحید و تا بیانوں رجی کہ خیر رہے زی خیر خائن زی دا فائدے خبر اکوم ابھی بیام نمانی محنت کئی مسلسل داری لگیا ری حق پرس لگیا ری اگر محنت پا دنیا کے سبق تا پورے دیسا آثار نینی نو غم جنش نو اللہ پر تسری ورکے پیغمبرہ خپکے گا ما داری دا حق توئی دا توحید بیانوں کیا خپکے گا ماں خلقی نمانی نو دا دی پا دی نمانو لو سرا پزان بانے دا سی غم و تکلیف مراولا چی دا دی غم و تکلیف و پریشانے دا وجہ نزان تا بانے مرنش فلعلک لعلک پا مانا لعل پمانا دا شاید دے دے فلعل کا شاید تو پیغمبر عباس ہے اور نفسک حلاکون کے دلتا لعل پمانا دا شاید یا دلتا لعل دا پار دا اس کے بھام انکاری ہے نمانا دا شاید فلعل کا آیات باقون حلاکون کے وجون کے نفس اقبل زان پیغمبر تقبل زان حلاک ہے آیا تقبل زان حلاک ہے آیا تزان وجنے علا آثارہم دیپسے یعنی دید غم دا وجے اللہ یومینو چی تو ایمان نروڑی بے حاضر حدیث ہے پدے خبر باندے حدیث نمرات قرآن حدیث تازہ خبر تازہ قرآن پاک یا حدیث نمرات دا توحید دا بیان دیتم حدیث ہوئی تب پیغمبرا آیا دا دید وجنا زان حلاکے وجنے دیپر سے دا غم دا وجن اللہم یومنوں بے حاضر حدیث اصفا چیدی ایمان نروڑی پر تازہ بیان پر تازہ کتاب و خبر دا توحید باننے اصفا دا غم دا وجن تو پریشان شے نو دا دیر پریشانے نا آیا تو ندی پر ایمان نر اور لو سر ازان تبا کیا وجنے ندا سے مکوا زکر کتا ندی پر ایمان نر اور لو بانے زان دانا غم جن کے چی مرگ و حلاکت تاورا شنو خوبا زدی یو دو بشینو تاو پر دیمو خود دیر لے کار دیں دعوت کوا مسئلہ بیانوا غم یقینن را جی پریشانی یقینن را جی چی خلق ولی نمائی خدا پریشانی غم بدا سے حالت تا نرس ہے چی بے کارش فقط کرو نہ دے دعوت و مسئلہ بیان بدن پائش نبی علیہ السلام تدا سے غم لاحق دے دو چی مسئلہ و بیان کرا خلق و نمان اللہ نو پدے غم چی دا خلق پوری جہنم تروانے داولی دی دا مسئلہ نمائی اللہ پاک تشریف ورکر پیغمبر دونہ غم دینے کے ستا ڈیوٹی ہو کا بیان دے نو کتو دی دا دعوت کیو دیو نمائی اور تا دا غم دا وجنہ پا کٹ کروزی و مرش دا دی غمہ نبی ابرا مسئلہ سوک رہے دوم را غم کے مزہ مخ کے کار کوا دے منتا مقول دا آیانو دا مسئلہ بیانوے دعوت کوئے کتاب و توحید خلق تا پیش کے کو خلقی نمانی دوم را غم بم نکے چا دا غم دا وجنہ پا کٹ کروزی ولی مخ کے کار بدا نپاکیش نو مخ کے کار کی عریش تا مطلب دا اِنَّا جِعَلْنَا مَعَلَى الْعَرْضِ زِ دی پدی مسئلہ نمانو لبانے وزون انا غم جن کے گئے سورت شعراء درم آیات کے برا جی سورہ فاطر اتم آیات کے برا جی اِنَّا جِعَلْنَا مَا لَلْعَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ اِنَبُلُوَهُمْ اَيُّمَا سَنُوا عَمَلَا دا تفریف دنیاوی دا دنیا دا عذاب یا روڑ کے اور سر تجید من الدنیا ایبو یا تول دا دنیا بے روبتی تفریق دنیاوی دنیا دا عذاب یارا دیل پارا ورکی چی کل دا مسئلہ بیان شوا اور دیم دا خلق نمانی نو دے خلقو لا دنیا دا عذاب یارا کنے منے اللہ با دنیا کی تباہی اللہ با عذاب روی اور دے سرسر تجہید کی دنیا بے رغبتی ورکی دے توحید دا اللہ دا کتابنا اصل معنی سشیرے دا دنیا دا مینہ رکھانا دا دنیا دا حقیقت نا خبر گا سشے اسے زیب و زینت تے اسے نمائش تے اسے خوندے اسے زرق و برق اور انگینی را دا ختمی دن کی دی اللہ وی دا بدا چھا ڈاگ میدان کم دا سچی تا تا دیکھ حسن اختاری دا بختم شی نواری دے پیدانا زرلہ گولے چھا دا اللہ دا توحیر دا اللہ دا کتاب نا غاتلے انا بشکم کا جعلنا گردولی ما زینت اللہ نمائش اور ڈول دزمکی نمائش دے دزمکی اور ڈول دے و خائص دے پا ظاہر بانے دا ظاہری اور نمائش زیب و زینت دے دی سے حقیقت نشترے دی صورت کی رسطو گو رہے چیانی سیاد انتے تبچیل کڑے رہے دی دا ڈول بیان کڑے رہے کہ دا سنگا ڈولو دے روزینا اور دی حقیقت خورے پینتا دی چیاری وضرب لہم مثلا الحیات دی دنیا کما ان انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. اللہ ویدی تا دنیا دا جندا مثال بیان کا حالت دی سا حقیقت ہے. اللہ ویدی مثال لا سرے لکھو گو برن رو بئی گی رو وری گی نلان دے پدی سرا پدی وہ سرا دزمکی اگر شنکی و گھٹی اگر آزر ہنش سمودوی وقت بھی تیر شی نوار پہ دا گرمے ہو لگی یا فصل پوخ شو مثلا غنم کرلی شیو تک شنو خیستق کاری دل سرو دیبات تک زیر شو زمیدار او ری بل نو غوبر پیوکر یہ تری شلکڑت او غنم ان تک زیر شو او حوارالا بوسی بات کرل والوطل تک قدر جون میں زال لے دلگی روزی شین او رنگینی پکیری زوال راشنو پاس بہا حشیمن تضرور ریا ٹوٹی ٹوٹی شی ہوا گانیوں چلی گی حویدن سریو سی وکان اللہ والا کل شیم مقتدرہ اللہ قادر نے ندگرن ستاسو دا جنم دے او دا جنہ دے وہ زینت سرے المال والبنون زینت حیاتی دنیا ند دنیا رنگینی دا چی او مال دے او دیم والبنون او والا دا خضر خضر بچی دے نتشیر زینت حیاتی دنیا دا دا جن دا دنیا کا زینت اگر رنگینی دا کسی دو ککڑے خدا دے مقابلے کی اول شہر والباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا او اگر ہمیشہ پاتی کی دون کی دغ شین ہمیشہ نہ پاتی کی دغ خدا حقیقت تے لکا فصلو شو باران شو فصلو شو شروع دے بعد جڑ شو بس تریشن شو ختم شو دغ کرن دنیا دا مال دیو گٹ خدا دیو کڑا بچی پیدا کرل یا بتے تزی یا بدن دا جی ختم شو. او دید کو مقابل کے والباقیات اغا میں شپا کی چیزوں کی خواست صالحات ہو اغا نیک عملون دی خیر غورا ان در رب کا ثوابا و خیر عملا تا در رب کا نیز بدلے والا جی بہتر ثواب و بدلہ با اللہ ورکی و خیر عملا اور دیر خدید امید نہ دین امید کی دی جی دنیا دینا خود امید مشکل ہے ذکر دلتم میں انا جالنا ما على الارض زینت اللہ یقینا بیقینا من گردو لیا لسا على الارض شبر ازم گوانی سری ما دولت خضا بچی آسا زینت اللہ نمائش اور دول لید ازم کے خانو بیام درکڑی ولی دی چی صرف زیب و زینت تے یو دوکارا نمائش تے ولی درکڑی دی اللہ ویو مقصد دے وی مقصد سرے لینا بروہم دیر پارا چمو ازمائشو کو پدے خلقو نا خویو ازمائش تے کدا دنیا کے نئے دا رنگینی او دا خائص او حسن او دا خلق کزرون دیتا مائل کی دے نا دا خاصیت پا کہ اللہ نوے خیر یا خواتور شیخان بزرگان بو گوٹن کے بناس نا خواہ امتحان دے اللہ وی گورم چی سرد دے امتحانا کم سڑے پا دے امتحان کے پاس کی لنبلو آم دے دا پارا اللہ وی چمونگ امتحانو کو پا دیوان دے او حدیث کے مراجی نبی علیہ السلام تو دنیا سے بو زینت پہ رہے سنگ رہے آئے سارے تبصیر کرے زینت اللہ سنگ زیب و زینت کے نبی علیہ السلام فرمائی دا دنیا چرا حاضرتن خلوتن یا خلوتن دا دنیا تکشنا او خواگر تکشنا دا تخکار دا سیست دا دنیا دا باغون سمسور خکاری چو بس دا خو طول مر بھئی او دا مزی بھئی چرچے بھئی او خلوتن خواگم دا دا شعر دا دعا صفت نبی علیہ السلام دے دنیا حدیث کے اوپر میں حاضرتن حلوتن شندہ ذکا پستر کچھ دنیا تا گورے خوشحالے گی با ودا مال لے دولت تے گاڑی موٹری دی بنگلی دی او بل طرف تا حلوتن خواگرا ذکا خلکے خون پیدا گئی پستر کچھ گورے خوشحالے گی با اور چھ پخلی زوتے کا نہ دنیا دا تذکرے دیر خون پخلے کے پیدا ہے پیدا کی جنا پیدا ہے ذکر نبی علیہ السلام نے درد سے کتنی نہیں ہوئی یو شینوالے دے دویم خوگوالے نو پستر کو ورتا گورے نو دا سی خیر سبا تخکاری اور چھ پخلی زوتے نو خون بدر کے دغے بس دینا خون ورشینا دے خود دیر پارا میں در کری دی لنبلوهم دے لپارا چھے امتحانو کمم پا جی باندے اللہ وی دا دنیا میں پیدا کرے دا پدی کی رازے وہ زینت اور دولو نمائش تمہیں پیدا کرے وہ مقصد تاثرے وہی آئیو ہم چکمے ہو پدی خلقوں کے آسانو عملا خیستا عمل کون کے رے دق کشے گوری دا غنور میں گوری دانو گوری چھے سمر بچی لے روڑے دانو گوری چھے سمر خزے دے کڑے دانو گوری چھے سمر دولت دے گٹے لے دانو گوری چھے سمر گاڑی موٹر ہے بنگلی دے جوڑے کرے رکھتے لے سورا بینک بیلنس سے دے نہ نہ میں نبلوہم ایہم احسن عملا سرد بھی دنیا دی زیب و زینت خزر بئی بچی بئی مال و دولت گاڑی موٹر بمی خو پدق کے امتحان کی تا گوری کہ ایہم احسن عملا سامر سمرا ہے سمرا خیستا ہے او عمل بارکی ہوئی ایہم احسن عملا چھے پدی کی کمی ہو احسن عمل کئی اکثر نہ دے وے نہ سنوئی ایہم اکثر عملا چپی کی کمی ہو اکثر عمل کئی اکثر زکا اللہ تا دیر عمل مقصود نہ دے اللہ تک مقصود دے نو احسن دے احسن اکثر و احسن کے فرق دے احسن اکثر دار ہے کہ بس دیر کے لگیا ہے دا اللہ تا نہیں مطلوب احسن اللہ تا مطلوب دے او احسن عمل ستوی کی احسن عمل آگا دے چیو پاغے کے عقیدہ درست ہے عقیدہ صحیح دین دا عمل دا شریعت و دا سنت مطابق نو کو دا لگم دے نو دا دا اکثر نہ دیر او کو دیر دے پظاہر کے دا تعداد پہ اعتبار دا کولو پہ اعتبار وہ پائے کی بنیاد دا توحید دا عقیدی نشتا او عمل دا سنت و دا شریعت دا پابندے نشتا نو کدا دیر زیاد تے دا اللہ پنیز دا دیس قدر و قیمت نشتا دیو جنا عمل چے قرآن و سنت ذکر گئی چے کم مطلوب عمل لے نو ایہم احسن عملا اللہ وی بورم چے بدی کی کم چھڑے احسن عمل کئی احسن حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام ام المومنین نقل کئی فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی لی احب الاعمال اللہ اقب محا و انقلا اللہ تخوخ ملنا اعمال دی کیا غامیشری اگر کلی عمل لگ رہے و عمیشرے دم احسن عملی عمیشے کے نفل کے تو رکاتا کے فامیشے کے ذکر کے لگ کے فامیشے کے دین خدمت کے دعوت کے ہر سکھی نیک عمل لگی ومیشری دب کی طویل کی احسن عمل او اللہ تفوق عمل دبا اللہ تفوق دے او کنا دیرے ہو کے صرف یورد ہو کے وزان سڑے کے وزان نمنا لے مدا سامل احسن دب طویل کی صورتی بود کے ہم دب دا احسن عمل بیان کرے اللہ بوری احسن عمل تاسو کے سوک کئی خا عمل تاسو کے سوک کئی آیت نمبر سب وہ میار دولت میں سپارا پہلنے ماں اللہ وستا دنیا کی تو پیدا کیے تو مقصد اندار ہے وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء اللہ ذات تھے جسم کا آسمان نے پیدا کری پشپگو لمحوں کے وکان عرشہ علی الماء او عرش دا اللہ مخ کے ردین کو وہ باندھے جسم کا آسمان نے پیدا کو وہ باندھے ہم لازم کا عثمان اللہ سے سر پیدا کریں لیبلوکم ایوکم آسان عملا گوری اللہ چکم یو پتا سو کے خا عمل کا ان کے رہے تا سو کے آسان عمل سو کے ندارن صورت ملک دے میات کے ہم بھی دی اللہ فرمائی دے جن او دمر دا کشمکش میں سر پارا پیدا کرے سر پارا میں جن او دمر دا کشمکش دے سوک پیدا کوم و سوک مرکوم تبارک اللذی بی حد الملک برکتون والا لاغ آزاد تے چید آغا پلاس کے لئے اختیار دار سے اختیار لاغ پلاس کے لئے نو در آزاد چید اچھا اختیار لے آغا برکاتا مچے وغوارا کل شہن قدیر اللہ پاچھی قادرم نے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا
اور بیا مرگ و جندے دا پارا پیدا کرے جو پتا سے امتحان ان کی چکمے اور پتا سے کہ خواہ عمل کو ان کے رہے خواہ عمل سے پزے قرآن داوے آسان عمل اور آسان عمل دغرے یو عقیدہ پکی دا توحیدی زین دا سنت دا شریعت پابندی اور درم لکھ دی بھی خوچی ہمیشہ دی طویلی کی آسان عمل دل تم اللہ فرمائی دنیا زیب و زینت پیدا رہے داشتن مائش دے ڈول و سنگار دے پتی تو ککی گما دا امتحان دے اور امتحان اللہ دا ساری ایوہم آسان عمل چکم یو پودی کی خیستہ عمل کو ان کے رہے خواہ عمل کو ان کے رہے و انہا بے شکم ان کیوں لجائلونا خام خواہ گرد ان کیوں ماں آسر آرہ علیہ آچی پر ازمکہ باندی دی سعیدن داگا جرودا بنجر و صفا دا دنیا خونن تا تخکال دا دیر ہر سنا ڈکراو شنراو قوگرا وہ یو وقت دا چرا روان دے اللہ وی دا با داگ او بنجر کم نو دا ملک با یوزل دا کی اشاروا فنا دا دنیا و دا دی سامانون و زیب و زینت دا چیدانن پی تدو کئے او ستاستر کی پی خوشحالی خلد پی خوگی دا تدی رنگی نیخ کاری او تیدو ککڑے نو دا سامانون و زیب و زینت دا دنیا دے بانے و فنا راجی نو چی او شیع فانی دے فنا پی راجی نو آگی سر مینہ ورے کئے مینہ سرے آج چیش در کئی چی آگا میشی دوام لری ستارا دنیا و زیب و زینت فنا لری دیر دوام نیشتن چی دوام نیشتن مینہ محبت و سر وری یو سرے پا سفر روان دے مخ کے کارے رے منزل مقصود مخ کے رے پلا رے او زی کے ادرے دمکی ایساری دی یو زی کے ادرے دا منزل پار ایسار سو گاڑی نکوشو دا خوراک دا پار ایسار سو گاڑی نکوشو او غزے خوخ شو اغزے پہ خو لگے وی نمارا مخ کے خوندن بدل تبکینم خلق و تیسر بے وقوفے علاقہ دا خوستا صرف عارضی دا خوراک سکاکو دا دمی لگزیو مخ دا تا تا مقصد دے ندتا مخلوق بے وقوف ہوئے ولی دا عارضی ٹکانوا مستقل ٹکان مخ کے را دا کرنگ اللہ فرمائی دا تکی پا سبانی چتا سبانی رل گولے رے دا میشن دے دا فانی دے پدی یہ وقت را روان دے دا با اللہ ڈاگا بنجر اس مکی نو پا پانی بانی سر والی را گئے پا باقی بانی سر والا گوا چی نا ختمی دون کے رہے او اگر مخی ہوئے والباقیات الصالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا و اینا بشکم والا جاری دون خامخا کرد ان کی اما غسل را رہے آج پدی اس مکہ باندی دی سعیدن ڈاگا جروزا بنجر و صفا لازم کبا ڈاگا چیو بنجر چی دیزر پوری دا تمہیدو یا رسو تفصیل شروع کئی دا اٹھو